24. Înaintea mai marilor norodului. Eu îi datorez durerii o recunoștință în viac, că m-a învățat cuvântul cum să-l spun și cum să-l tac, că m-a dus să aflu taine care zac cel mai afund și adevărurile care cei mai mulți viclean le ascund. După acești aproape 4 ani de închisoare și surghiun, m-am întors astfel iarăși acolo la domiciliu din Simeria, de unde fusesem luat în ziua de Crăciun a anului 1952. Când am sosit aici, totul mi-era răvășit și gol, familia împrăștiată și serviciul meu ocupat. N-aveam însă unde să merg deocamdată, așa că va trebui să rămân cum pot aici, până mi se va deschide spre undeva un drum. Câtă vreme fusesem departe de frați, pus deoparte în surghiunul meu, eram oarecum în afara luptelor lucrării Domnului. Frații care veneau pe la mine nu-mi spuseseră chiar totul, nevoind să mă întristeze, dar în lunga mea lipsă se întâmplaseră multe necazuri de care eu nu știam. Campania clerului împotriva fraților luase în foarte multe părți ale țării forme de-a dreptul inchizitoriale. Preoții îi denunțau cu ură pe frați, ori de câte ori aflau că se adună pe undeva mai mult de 3 la un loc, îi urmăreau fie direct, fie prin oameni puși de ei și personal se duceau să anunțe miliția asupra lor ca asupra unora dintre cei mai primejdioși și răufăcători. De cele mai multe ori milițianul era mai de omenie decât mulți preoți. Ce fac rău oamenii aceia, părinte? Sunt adunați acolo fără autorizație. Și ce fac ei acolo? Cântă cântări de la oastea Domnului și se roagă. Și altceva ce mai fac? Se bat? Strigă? Sparg ceva? Nu, asta nu fac. Atunci vezi-ți de treabă, părinte, și lasă-i în pace. Noi n-avem treabă cu oamenii pașnici, avem destui răufăcători. Au fost însă mai multe cazurile când preoții fie că au dat băutură celor ce puteau amenda și chinui pe frați, fie că au întrebuințat alte metode, astfel că în multe locuri frații au fost amendați fără milă cu amenzi grele și repetate, iar unii au avut de suferit bătăi, anchete și multe alte necazuri pentru credința lor. O lungă listă de frați și de adunări din toată țara era cunoscută despre toți cei ce trecuseră sau încă treceau prin aceste încercări de ani de zile. Toate aceste fapte adunate zi cu zi duseseră la o puternică răceală între preoți și frați în cele mai multe părți din țară. Puținii preoți credincioși sufereau și ei din cauza asta și căutau să împace lucrurile pe cât puteau, dar chiar și o cât de slabă apărare a ostașilor din partea unui preot îi aduceau acestui o mulțime de necazuri pe cap, toți ceilalți ridicându-se cu ură și cu violență împotriva lui. Așa că cei mai mulți nici nu ridicau o vorbă de apărare pentru frați. Duhul acestei dihonii făcea lucrarea cea mai primejdioasă în mijlocul nostru. Oastea Domnului trecea prin cea mai mare și cea mai grea ispită din istoria ei. Era pe punctul să se piardă pentru totdeauna orientarea sănătoasă și scopul pentru care o ridicase Dumnezeu în mijlocul acestui popor și al acestei biserici. Ura și vrăjmășia preoțimii îi aruncase, cum am spus, pe mulți frați în brațele credințelor străine, iar acest lucru făcuse ca în întreaga lucrare să se infiltreze încet încet în credințări potrivnice învățăturii în care fusesem noi născuți din nou și îndrumați de la început. Am luat îndată legătura cu frații cei mai apropiați, convocând cu toată primejdia care ne amenința din partea autorităților sfaturi frățești pe centre pentru oprirea alunecării primejdioase spre nimicirea lucrării prin fărâmițarea în alte părți sau prin lepădarea de biserică spre care o împingea preoțimea. Prima mare consfătuire a avut loc îndată la Simeria și Cărpiniș, apoi la Galda de Sus, la Sebeș, la Ighel și din ce în ce tot mai departe, trecând în nordul Ardealului, apoi în Crișana, Maramureș, Moldova, Bucovina și în celelalte regiuni ale țării. În multe locuri am avut stări de vorbă zile și nopți la rând cu dezbateri foarte aprinse între cele două tabere care se formaseră între frați, unii vroind ruptura cu orice preț de biserică, iar alții păstrarea în orice condiție a liniei de la început. De obicei, cei ce vroiau ruptura erau cei mai aprinși și mai indignați. A trebuit o luptă îndelungată și grea de peste 20 de ani, până să se poată opri toată dezordinea asta și să se înceapă alinierea ordonată iarăși și din nou pe calea cea dreaptă, sănătoasă și bună, indiferent de atitudinea clerului față de noi. A fost un mare har din partea Domnului că stările din țară în anul acela se îmbunătățiseră foarte mult. Cu toate că aceste sfaturi frățești pe regiuni se înmulțiseră, iar cu ocazia lor aveau loc mari adunări frățești, autoritățile, contrar temerilor noastre, nu luaseră încă niciun fel de măsuri împotriva noastră, nici chiar împotriva mea, care fusesem avertizat la eliberarea din închisori și domiciliu obligatoriu, că nu am voie să mă mai deplasez nicăieri fără permisiunea autorităților. Nici chiar împotriva mea, deci, nu s-a luat atunci nicio măsură restrictivă, vreme de câteva luni în 1956. În atmosfera aceasta de relaxare generală în țară, începeam să ne gândim la planuri din ce în ce tot mai mari. Dacă lucrurile vor merge tot așa spre bine, vom începe să ne organizăm mai bine munca misionară în toate părțile, să facem centre de școală biblică, adunări cu tineretul, cu copiii, cu surorile, poate că ni se va permite să tipărim ceva, să organizăm conferințe religioase în orașe, programe artistice și altele. Câte planuri frumoase făceam între noi, rugându-ne Domnului pentru realizarea lor și sperând sincer în aceasta. Făceam noi la planuri și ni se părea că nici nu ne supraveghează nimeni mișcările noastre. Dar curând aflarăm că din umbră eram urmăriți peste tot, cu toată grija și atenția. Aceasta aveam să o aflăm prima dată la 6 noiembrie 1956, când prin pop Alexandru a fost convocat un sfat frățesc restrâns cu cei mai cunoscuți dintre noi la țară. Mult mai târziu aveam să aflu că acest sfat fusese pus la cale chiar de către autorități prin pop, acest om al lor între noi. El a fost cel care a chemat pe cine probabil se dictase și totul a fost aranjat în casa lui de la Feleac, lângă Cluj, unde el și soția lui erau învățători. Acolo, viitorul nostru ofițer anchetator era detașat ca șef de post, îndrumându-l pe Alexandru Pop în tot ce avea el de făcut printre noi, în vederea strângerii de date pentru viitoarele noastre procese. De aici el mergea în fiecare săptămână prin țară, organizând mari adunări la care erau chemați frații, iar după aceea el dădea note informative despre toți și despre toate. Astfel ni s-au strâns datele asupra cărora aveam noi mai târziu să răspundem în lungi anchete de zi și noapte, luni de zile la Cluj și în alte centre de regiuni, zeci și sute de frați. Sfatul convocat de Pop Alexandru s-a ținut pe ziua de 6 noiembrie 1956 până în dimineața de 7. Am fost de față 10 frați dintre cei mai aleși pe țară. După discuțiile aprinse în legătură cu părerile diferite, au urmat frumoasele noastre planuri de viitor. Ne-am lăsat cuprinși de euforia acestor planuri și n-am mai luat în seamă nici ieșirile pe afară ale lui Pop, care din ceas în ceas trecea pe la două mașini care erau parcate în sus și din jos de poarta lui. Fratele Sergiu era foarte inventiv și vorbăreț despre viitorul frumos pe care el îl și vedea atât de copilăros și de apropiat. Luați de vorbăria asta, nici n-am observat că Pop a lipsit din cameră 2 ore, de la miezul nopții până la ora 2. Când a venit în casă, avea în mână ziarul local din Cluj, care apărea în oraș abia dimineața, peste câteva ore. În acel ziar scria despre Revoluția din Ungaria. Când l-am întrebat pe Pop de unde l-are, ne-a zis că ieșind în stradă a întâlnit la ora aceea, era ora 2 după miezul nopții, pe poștașul satului care i l-a dat. Am luat drept bună explicația lui fără să ne gândim cât de imposibil era acest lucru. Nu numai ca poștașul să fie prin sat la ora aceea, dar și ca ziarul să ajungă direct de la tipografie la Feleac, înainte de a se distribui în oraș și la poștă. Numai mult mai târziu, când am fost puși acolo unde aveam timp destul să ne gândim la toate, ne-am adus aminte de asta. Atunci am înțeles că în lipsa de 2 ore, el fusese dus la Cluj ca să dea informații despre tot ce discutasem noi până atunci în casa lui. Acolo îi se dase ziarul luat atunci de sub tipar, ca să ni-l aducă nouă spre a vedea cum vom comenta noi evenimentele din Ungaria și ce planuri vom face după aceasta, iar apoi el să aibă ce să le spună despre noi. Ni se întinsese o cursă destul de șireată, iar noi, neștiutori, ca niște naivi și creduli, intram în ea cu toată ușurința nevinovăției noastre copilărești. Omul lor dintre noi își făcea foarte priceput meseria, predându-ne pe toți, fără nicio problemă de conștiință, deși, printre noi, era și socrul său. Tot aici ni s-a spus că, în prima duminică după 6 noiembrie, va avea loc o mare adunare frățească a Moldovei la Comănești, în județul Bacău, și că suntem invitați cu toții să luăm parte acolo. Iar în săptămâna de după adunarea de la Comănești, alte adunări cu tineretul la București, apoi duminica următoare la fel, o adunare mare a Munteniei la Vulcana Pandele. Mai târziu ne-am convins că și acestea erau organizate. Ne-am despărțit hotărât să luăm parte cu toții la amândouă aceste mari adunări frățești, fiind vorba de o încununare a eforturilor noastre spre buna orientare a frățietății, care părea că reușiseră cam peste tot până aici. În duminica hotărâtă pentru Moldova, adunarea s-a ținut în cea mai mare biserică de lângă Comănești, unde era preot un prieten al oastei. Preotul, când ne-a văzut atât de mulți în biserica lui, a început să tremure de frica autorităților. Mai puțin ne-ar fi putut acoperi, dar eram câteva mii, biserica plină și cei mai mulți pe afară, până departe. Pe la mijlocul adunării a venit un ordin ca preotul și conducătorii adunării să se prezinte imediat la miliție, iar adunarea să se împrăștie în întregime. Frații din loc ne-au zis nouă, celor mai cunoscuți, să plecăm îndată cu câte o ceată mare de frați prin trei localități vecine, iar ei se vor duce să stea de vorbă cu autoritatea care ne-a chemat. Am aflat că planul era să fim arestați de acolo chiar atunci, dar lucrurile au decurs puțin altfel și noi am scăpat. Au rămas în locul tuturor să sufere preotul și frații din loc, care au avut de îndurat destule neajunsuri mult timp. Nefiind însă socotiți prea vinovați, au scăpat până la urmă. Știindu-se însă de adunarea de duminica viitoare, ni s-a pregătit lovitura cea mare acolo, la Vulcana Pandele. Am aflat mai târziu că încă de vineri seara sosiseră câteva mașini de la București și se postaseră în diferite părți ale satului. Adunarea urma să se țină în casa fratelui Ionescu Stan și încă de sâmbătă seara eram acolo 200-300 de frați. Cam pe la miezul nopții, când adunarea era întoi și tocmai le vorbeam eu fraților, au apărut intrând pe ușă vreo 5-6 străini, însoțiți de capitanul miliției de la raionul respectiv. Unul civil înalt și cu căciulă pe cap, care părea comandantul, a ordonat cu glas tare: "Stai așa, nu mișcă nimeni, pregătiți fiecare legitimațiile." Apoi, adresându-mi se mie, care stăteam încă în picioare, îmi zise amenințător: "Așa, domnule Dors, de asta mi-am dat eu consimțământul ca dumneata să scapi din bărăgan, ca să-mi răscolești acum iarăși toată țara. Las că mai vedem noi." După ce controlară pe rând buletinele de identitate la toți, trecând numele fiecăruia și datele din buletin în niște liste, le spuse fraților: "Imediat să plecați în ordine cu toții la gară și de acolo cu primul tren acasă și să-i opriți întorcându-i înapoi și pe cei care îi veți mai întâlni venind. Să nu mai prind unul pe aici, că vă arestez pe toți. Iar dumneavoastră, domnule Dors, cu domnul Sergiu și Diac, rămâneți deocamdată aici până dimineață sub paza noastră. Dimineață vom avea ce avem de făcut cu dumneavoastră, cred că suntem înțeleși." După ce frații și surorile au plecat la gară petrecuți de doi milițieni, noi, cei trei reținuți pe loc, am fost băgați într-o cameră aparte și puși să dăm câte o declarație că nu vom mai participa la niciun fel de activitate a oastei domnului până când aceasta nu va fi legalizată. Apoi mie și lui Sergiu ni s-a pus în vedere ca mâine, luni, să facem primele demersuri la Patriarhie și la Departamentul Cultelor pentru obținerea legalizării oastei. În caz contrar, vor începe o serie de măsuri aspre împotriva oricărei adunări. Vom fi arestați imediat. Cei doi mai importanți dintre ei rămaseră să vorbească cu noi. "Suntem de la Ministerul de Interne," ziseră ei, "și vă punem foarte serios și pentru ultima dată în vedere acest lucru. Există vreo posibilitate reală ca să obținem legalizarea activității oastei domnului? Am întrebat eu. De ce n-ați încercat niciodată aceasta? Ceilalți cum au obținut-o? Ceilalți erau neoprotestanții. Și cum să începem? Unde și ce trebuie să facem? Interesați-vă la Patriarhie. După ce veți merge la Patriarhie și vi se va spune ce trebuie să faceți, trebuie să vă întâlniți cu noi ca să vedem ce ați făcut. Acolo ne vom întâlni. Suntem colonelul Cutare și majorul Cutare. Apoi au plecat lăsându-ne acolo. Nu știam atunci cum se făcuse că, deși fusesem înțeleși de la Feleac să vină și Pop Alexandru, atât la Moldova cât și la Muntenia cu noi, totuși el nu fusese nici acolo și nici aici. Am aflat că a venit la Vulcana numai după ce plecasem noi, probabil ca să spună cum a fost și ce au vorbit frații după aceea. Noi, după ce ne-am luat rămas bun de la frații, am plecat amândoi, eu și Sergiu acasă la el, într-o cămăruță undeva pe strada Puțul Cutei. Până seara târziu ne-am tot frământat ce este de făcut și ce drum să luăm de la această mare răscruce la care ajunsesem. Dacă vom începe să umblăm după legalizare pe la Patriarhie și departament, cine știe ce grele condiții ni se vor cere și până la urmă cine știe când și ce vom primi, fiindcă atât autoritatea de stat cât și cea clericală au atât de mare ură asupra noastră, zicea Sergiu. Iar dacă nu vom căuta să facem nimic, autoritățile vor începe imediat să ia tot felul de măsuri asupra fraților din toată țara, după cum ne-au și amenințat. Dacă va fi așa, cine știe câți se vor lepăda, câți vor cădea, câți vor pleca? Și toți ne vor face pe noi răspunzători și vinovați pentru asta, fiindcă se va zice că ni s-a dat posibilitatea să obținem legalizarea, dar noi n-am vrut, ziceam eu. Am rămas hotărât să pornim în numele Domnului încă mâine dimineață la Patriarhie. Credeam că totul se va rezolva oarecum ușor de vreme ce mergeam trimiși de securitate. Nici nu ne îndoiam deloc de buna credință a celor ce ne îndrumă să începem demersurile legalizării. Ziceam că și statul și biserica au tot interesul să rezolve bine problema asta care le dăduse de furcă de atâția ani tuturor. Statul da, zicea Sergiu, fiindcă statului nu-i pasă că ne adunăm dacă avem o formă legală, dar biserica va fi mai împotrivitoare. Biserica are niște statute după care funcționează și ea în stat. Prin aceste statute noi am fost desființați în 1948. Pe ce bază să cerem noi legalizarea activității unei asociații ortodoxe, cum este Oastea Domnului, de către o biserică ostilă care ne-a desființat și care are împotriva noastră o ură atât de neîmpăcată, cu care ne urmărește de 20 de ani? Dacă statul le dă ordin să ne recunoască, pe ce bază să ne recunoască? Pe baza existenței noastre. Oastea Domnului există. Ea este o realitate și acum a devenit o problemă. Pe baza asta noi trebuie să cerem rezolvarea bună a problemei noastre, care trebuie să intereseze în egală măsură atât statul cât și biserica. Cred că mai degrabă ar fi intervenit și unul și altul să ne desfințeze. Dumnezeu nostru va fi cu noi și ne va da izbăvirea sa. Trebuie să încercăm totul. Eu mă îndoiesc de la început. Orice ar fi și oricât ar dura, Domnul nostru și frații noștri așteaptă să facem totul pentru lucrarea aceasta sfântă, am încheiat eu. Luni dimineața, înainte de a ieși din casă, am îngenunchiat amândoi cu sufletele pline de o mare apăsare. Ne-am rugat fierbinte, cam așa. Doamne Iisuse, pornim la un drum greu. Singur Tu știi ce va mai urma pentru lucrarea oastei Tale și pentru noi. Câtă vreme s-a putut merge fără această legalizare, noi am mers, chiar dacă am avut unii dintre noi atât de mult de suferit. Dar acum, când toată mulțimea fraților noștri sunt amenințați, din dragoste pentru Tine și din teamă pentru lucrarea Ta, luăm acest drum pe care numai Tu ne poți însoți și îndruma, ca să nu păcătuim cu nimic, nici mergând, nici oprindu-ne. Te rugăm, fii cu noi înaintea tuturor mai marilor norodului acestuia la care ne trimiți, pentru că ei nu ne iubesc, nici pe Tine și nici pe noi. Nu ne lăsa să facem și să vorbim nimic din ce ar fi nepotrivit cu voia Ta și cu planul Tău pe care l-ai avut de la început cu această lucrare a oastei Tale în mijlocul acestei biserici. Suntem ai Tăi și ne predăm Ție. Sfințește-ne și ne folosește după cum voiești Tu în această lucrare a Ta.